Det klarer efterhånden op fra sydvest med lidt eller nogen sol. I de sydøstlige egne dog fortsat enkelte byer. Temperaturen vil være mellem 13 og 18 grader i dag.
24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Du har fundet os.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Velkommen til den anden time af Cordua og Steno fra Berlin. Mit navn er Torben Steno. Min makker Jarl Cordua, han er gået lidt væk fra mig og står nu og lytter på en meget højt råbende mand her ved Hotel Intercontinental på Budapester Strasse. Måske skulle man lige høre, hvad det er, manden siger.
De fragen stellen will, die gestellt werden müssen, weil man den Konflikt scheut. Und ich sage ihm, man muss diesen Konflikt austragen und aushalten, wenn man etwas verändern will. Und wenn die Alternative für Deutschland diese Auseinandersetzung nicht bereit ist zu führen, dann sag ich Ihnen...
Den engagierte Taler, vi kan høre her i baggrunden, han tilhører ikke Alternativ für Deutschland, men et parti, som er meget, meget mindre, og som heller ikke står til at få nogen som helst placering men, i forbundsdagen. Men det er nemlig NPD, altså det meget, meget, meget stærkt højreorienterede parti. Og der står så en mand her ude foran Hotel Continental med, og råber og skriger her med et banner, hvor der står, vi har arbejden, Brüssel kassiert, altså vi arbejder ud med Bruxelles. Deutsche Interessen wären, altså, og deutsche Interessen waren raus aus dem Euro.
Ja, altså, som man nok kan høre, så er det med mange meget følelsesladede tale, som kommer her, og der er jo tale om et neonazistisk parti, ifølge mange observatører. Og du sagde før, Torben, at det er et meget mindre parti end en Alternativ for Deutschland. Det er jo faktisk ikke rigtigt. De er faktisk repræsenteret i nogle bundeslænder.
Ikke i forbundsdagen.
Nej, ikke, men de har været... De har ikke været tæt på, men de har været opstillet ganske mange gange.
Men der er jo altid det, når man snakker om tysk politik og begynder at komme ind på de riksradikaler, så er det lidt farligere, når man snakker om højreradikale tyske partier, så er det klart, det vækker nogle meget kraftige følelser, både hos tyskere og hos danskere. Men jeg synes også, vi kan beroligende sige, at den taler engageret, der står her og råber, altså, der er en 4-5 tilhører. Der er langt flere politifolk, end der er tilhører til hans tale her.
Men pointen er jo, at der er journalister her. Sådan nogle som dig og mig, der snakker om dem og giver dem opmærksomhed. Og der var en kollega fra det tyske fjernsyn, og de har været derhenne osv. Så det er jo selvfølgelig derfor, de er her. Det skaber opmærksomhed om dem selv på den her baggrund.
Men jeg synes heller ikke, vi skal give dem mere taletid. Det, man kan høre her i baggrunden, det er det store bifald efter en enstemmig afstemning her på Gründungsparteitag den 14. april 2013, hvor et nyt tysk parti, der hedder Alternative für Deutschland, bliver grundlagt. Og det interessante ved det her parti, det er jo, at det står i meningsmålingerne til faktisk at kunne komme ind i forbundsdagen ved valget i september, og dermed få en vis indflydelse på udviklingen i tysk politik. Og det er selvfølgelig ikke på det her tidspunkt helt klart for os, hvad det egentlig er, det her parti går ud på, men det er noget med en strammere indvandringspolitik. Det er meget kritisk over for euroen.
Bei diesem großen Thema, bei diesem großen Dreiklang, da haben die Altparteien ihre große Schwachstelle. Und diese Schwachstelle sichert uns jetzt zu gewaltigen Zulauf. Mit diesen Themen, Euro, Europa, Demokratie, wollen wir angreifen, meine Damen und Herren. Das sind die Themen, die die Zukunft Deutschlands und Europas entscheiden.
Hvor Cordua, du er jo vores politiske kommentator og analytiker. Hvad er dit indtryk af, hvad det her er? Det et protestparti?
Det er det mest præcise, man kan sige om det her parti. Nu har jeg læst talen, som den her ordfører, som de har valgt derinde.
Jeg kan ikke det er jo lide. Trods alt lidt
han hedder, kendt, han hedder professor Bernd Lucke. Altså, kort sagt kan man sige, at det er et protestparti, et protest blandt særligt borgerlige tyske vælgere over, at tyske skattepenge bliver brugt til at hjælpe Grækenland og Kypern og sydeuropæiske lande med europenge. Altså, dernede, der er de jo i Grækenland og sådan nogle ting, der tegner de jo billeder af kanslerens med hagekors og alt muligt andet, og tyskerne bliver udråbt som nazister og andre ting. Men her er protesten, her er man bare træt af at skulle betale for sydeuropæiske landes misbrug af penge. Det er jo, de har jo klattet pengene væk. Ved ikke at have sparet op og have for store budgetunderskud i en lang, lang årrække. Så det er en protest mod, at tyske skatteborgere, fordi man har den her europæiske union, man har euroen, man skal være med til at finansiere det, og så får man ordentligt købet heller ikke nogen tak for det, og så synes man her, at det er en forkert politik, helt grundlæggende.
Man kan også se i nogle af de punkter, de har slået op på europapolitikken, der fremhæver de David Cameron. Altså den der med, at det er nationernes Europa, vi skal ikke have en fælles superstat, den ligger ikke til det her nye parti.
Jeg mener faktisk, at nu er det her parti jo ikke færdigudviklet, men den europæiske politik, som de har, som man sådan kan se allerede nu ret klart, men det er en europæisk politik, som vi også kender i Danmark. Altså, flugter meget Dansk Folkepartis europolitik, eller EU-politik, og den flugter David Camerons politik. Forsøg på at lave et folkeligt oprør mod EU og euro.
Men man kan sige, at det er noget nyt i en tysk sammenhæng. Der har jo stort set ikke været euroskepsisme i Tyskland, medmindre det har været helt ude på fløjene. Og det her, det er jo sådan et midteroprør, ikke? Og det er jo heller ikke, fordi man ikke vil EU og et europæisk samarbejde, der står bare, at det skal videreføres på traditionen fra Helmut Kohl, Helmut Schmidt, Adenauer og Genscher.
Det tydelige partiet vil jo helst ikke ned i den der kasse hvor med NPD og blive udråbt som nynazister og sådan noget. Men de vil gerne være nationale på den demokratiske fede måde. Altså det gode selskab. De vil ikke uden for det gode selskab. Og de gør jo også meget ud af at ikke komme ned i blive placeret på fløjene. Alt tyder på, at de fleste her, der er her, de her 1300 mennesker, der mødes i dag, og de 400-500 medlemmer, partiet har nu, jamen langt størstedelen er rekrutteret fra CDU's rækker, eller CSU's rækker, og så er der nogle FDP'er, og der er formentlig færre fra venstrefløjen. Men de vil jo ikke gå ud og sige, at det er et parti, der støtter Merkel. Det holder man åbent.
Men må ikke, det ender med det.
Men man vil heller ikke sige, at man støtter nogen fløje. Man siger, at alle de andre, de duer ikke. Vi er alternativet. Og hvis danske lyttere og vælgere kan jo sikkert huske det, synes jeg, vi har hørt lidt om før. Og det minder jo meget om Liberal Alliances, eller Ny Alliances position tilbage i sommeren efteråret 2007, hvor man jo helt frem til valgdagen ikke vil sige, hvem man vil støtte som statsminister. Og her vil man heller ikke sige, om det er Per Steinbrück, Socialdemokraten, eller det er Angela Merkel, den konservative kandidat, som man vil støtte.
Men det var sige, valget kommer først i september, og nu er der måske nyhedens interesse om det, og der er selvfølgelig en vis utilfredshed i den tyske befolkning med, hvad der sker i Europa, og det er det, der er fundamentet for det her parti. Men der skal jo altså gå de her 4-5 måneder endnu, men i meningsmålinger står de jo klar til at komme ind og dermed få et ord at skulle sagt.
Der har været en måling, som har vist, at omkring 24% af vælgerne kunne godt forestille sig, at de ville stemme på det her parti. Og 7% har en måling har vist, at 7% faktisk vil stemme på det her parti. Meget kan jo ske, og de er jo slet ikke rigtig blevet angrebet nu, og de har jo heller ikke rigtig formuleret en sådan klar politik. Der, hvor mange vil formentlig kigge dem efter i sømmene, det er, hvordan ser de på indvandringspolitik? Altså, kan man få dem ned i kassen med NPD og
og nynazister, så, nok, så meget jo, så meget jo, absolut. Og det vi jo hører, det er, at de slår på en kanadisk indvandrerpolitik, og altså, det er politik, hvor man sådan sorterer lidt i folk, der vil ind i landet.
Man tager kun de bedste.
Man tager dem med uddannelse, dem, der kan klare sig på arbejdsmarkedet, for at sige livet. Og det ligger jo ikke langt fra den politik, som Danmark fører bredt i øvrigt, som den centrum-venstre-regering i Danmark jo har videreført, hvor man jo ikke bare kan komme ind i landet, hvis man ikke har nogen... hvad skal man sige, hvis man ikke kan klare sig på arbejdsmarkedet, medmindre man selvfølgelig er politisk flygtning osv. Og der har de jo også slået fast, at politiske flygtninge er også velkommen, men de skal også være villige til at påtage sig et arbejde. Så det flugter meget med almindelig, hvad vil jeg sige, borgerlig politik i Danmark.
Men Tysk Folkeparti, det kan man ikke kalde det. Det vil man aldrig kunne ture kalde et parti i Tyskland.
Du vil ikke, fordi du kan ikke sige noget, der hedder folk eller national. Så er folk jo allerede stået af. Så det klinger allerede. Vi har jo talt med en af de tilforordnede her, og hun siger jo, lige så snart man siger noget om det nationale, så er der allerede taleforbud. Så må man ikke sige noget, fordi det lugter lidt af 1933. Og så er man nok, har man nok holdninger, der sådan, lugter lidt af NPD og så videre. Og det er klart, det er faren her. Og må ikke der skulle være et par stykker, der har de der holdninger? Det tror jeg helt sikkert. Men det virker på mig som om, at det er en protest mod EU, altså integrationen i EU, som vi jo også har derhjemme.
Jamen,
i Danmark.
Det er
og har
nok, det
i mange
er
år.
Nok. Politikken.
Ja, det kan du sige. Altså, men altså, EU-modstanden har vi jo altid levet med i Danmark, og den har både været på venstre og på højre fløj. Her har du så et opbrud fra centrum højre, tror jeg. Det jeg ser. Og det er vel ikke unaturligt, at man i en tid med krise, hvor det store land skatteborger skal holde for, og så får man ikke nogen taknemmelighed. Tværtimod, en politiker blev svinet til i den nationale presse. I Grækenland for eksempel. Ja.
Men altså, nu skal vi jo ikke glemme, at vi står i det største land i Europa, den største økonomi i Europa, og her går det godt.
Ja, det går det godt, selvom at Tyskland har jo også udfordringer. Men jeg tror også, det er det der med, at man er fremmedgjort over for Bruxelles. Man er fremmedgjort over for EU, og vi ser jo det samme i Storbritannien, og sådan har det altid været, og det...
Sådan har det bare ikke altid været i Tyskland. Nu kommer det.
Ja, det kan man sige, hvis de får vind i sejlene. Problemet, tror jeg, bliver bare, at vi når hen omkring valgdagen, så vil folk stå i stemmeboksen, og så vil det stadig være et valg mellem rød og grøn. Eller undskyld, rød og sort, som det hedder hernede, ikke? Altså, er det blå eller røde blok? Altså, og hvor er det her parti, og så videre? Men de skal vel også bare have de der 7-5%, så er de indenfor og har en platform at arbejde ud fra. Men der kan jo også komme skænderier og splittelse.
Der kan sagtens
nå
at gå en ny alliance i den.
Absolut, fordi lidt op, fordi så længe partiet ikke er sådan veldefineret, og deres platform er sådan meget bred, lige så snart det bliver sådan snævret lidt ind, hvad partiet står for, jamen så vil de, som ikke kan identificere sig med partiet, forlade det. Og det vil nogle vælgere formentlig også gøre. Men det mest spændende opbrud i tysk politik i nyere tid, efter min mening, det er det.
Die Alternative für Deutschland, die sich aus Menschen der unterschiedlichsten politischen Vormeinungen zusammensetzt, hat einen festen Grundkonsens, das ist unser Signal, und weiß Wichtiges von Nebensächlichem zu trennen.
Nu er vi så kommet ud i Moabit, et kvarter, hvor vi går på Dortmunderstrasse langs med Spreefloden. Og det gør vi, fordi vi skal hen på en café, der hedder Buchkantine. Og der skal vi møde en forhenværende tysk toppolitiker.
Og det er socialdemokraten Carsten Vogt, som måske nogle af vores ældre lytter kan huske, som den der tyske politiker, som taler dansk, faktisk ret godt dansk. Fordi han har studeret i København i 60'erne og 70'erne, tror jeg det var. Han har siddet i næsten 23 år i Forbundsdagen, og var i 80'erne SPD's, Socialdemokraternes, udenrigspolitiske ordfører.
og så har han været en politisk embedsmand i det tyske udenrigsministerium, hvor han har haft med de transatlantiske forhold at gøre, altså hele forholdet til Amerika. Så det er en mand med forbindelser, og en kender af ikke bare tysk og international politik, men faktisk også dansk politik, som han følger. Carsten Fugt, hvordan står fronterne i tysk politik, og hvad har du et bud på, hvordan det kommer til at ende til september?
Det forbavsende er jo egentlig, at vi ikke har en polarisering i befolkningen. Og det er sådan, det er meget godt, hvis man skal afgøre noget, at partierne kan lave kompromis med hinanden. Men hvis du vil mobilisere folket for vejkampen, så er det ikke godt, hvis du har for meget konsensus. Så man har, så skal man have strid. Og det har vi ikke. Faktisk har vi ingen polarisering i øjeblik. Og SPD-partiet prøver at få en polarisering i gang.
Skabe kant til partiet.
Ja, det er klart. Og Angela Merkel forsøger at undvære det. Vi kalder det asymmetrisk mobilisering.
Okay.
At hun regerer, og hvis Socialdemokrater og de Grønne laver et forslag, så overtager hun det. Alligevel, i hvert fald en til dels, så at hun ikke får det mobiliseret, som hun frygter. Og i øjeblikket er det så, ser det sådan ud, at Kristdemokraterne bliver det stærkeste parti, og Socialdemokrater får omkring 27, 30, måske kan også være en smule mere eller en smule mindre. Det betyder, at Kristdemokraterne bliver den stærkeste parti. Det interessante er i øjeblikket, hvilken konstellation vi har bagefter. Fordi i al sandsynligvis, jeg tror, at de liberale
FDP-partiet,
de bliver genvalgt. Fordi på grund af vejretten er det sådan, at nogle kristdemokrater vil være.
De stemmer taktisk.
De stemmer taktisk, så at de kommer ud over 5%, det er vores klausul. Og, men med de fleste meningsmålene siger, at selv hvis FDP-partiet bliver valgt, så er det ikke sådan, at de har flertallet sammen med Kristdemokraterne. Og så har Kristdemokraterne, det er muligt, hvis de har flertallet, så vil de danne igen sådan en liberal, konservativ regering. Hvis de ikke har flertallet, så er det sådan, at man har et venstre flertal af Socialdemokraterne,
de grønne,
og den postkommunistiske parti, De Linke. Venstre, men ikke den danske version af De Venstre. Og, men de kan ikke arbejde sammen på grund af Europapartiet og NATO-partiet, og på grund af Europapolitikken og sikkerhedspolitikken af De Linke. Og derfor må man danne en koalition enten mellem De Grønne og Kristdemokraterne, eller Socialdemokrater og Kristdemokraterne.
Men den der med en alliance mellem Socialdemokrater og Kristdemokrater, det gik jo egentlig ganske udmærket i Merkels første regeringsperiode.
Den største gruppe i befolkningen ønsker en stor koalition. Den store koalition var udmærket for den tyske politik. Den var dårlig for Socialdemokrater. Og fordi jeg er socialdemokrat, ville jeg under sådanne omstændigheder foretrække opposition. Men for landet er det sådan, at det ville ikke være dårligt. Men alligevel, faktisk har vi allerede i det en slags stor koalition. Hvorfor? Socialdemokraterne og Grønne har sammen i Bundesrådet den.
Altså overhuset i
virkeligheden? Ja, ikke helt. Men repræsentationen af de forskellige delstater. Har de allerede et flertal? Og det betyder, at faktisk alle indenrigspolitiske spørgsmål og de fleste europapolitiske spørgsmål kan bare blive vedtaget, hvis Socialdemokrater og de Grønne stemmer sammen med Kristdemokraterne. Det betyder, at Angela Merkel, som ser ud som en meget stærk person, indefra må stadigvæk lave kompromis med de bayerske CSU, med CDU-partiet, og og eller med Socialdemokrater eller De Grønne i den anden kammer.
Men det kan man jo sige, at det er næsten 100% sikkert, at kansleren efter næste valg, hun hedder Angela Merkel. Det er kun et spørgsmål om, hvordan hun sætter sit flertal sammen.
Det er meget sandsynligt, jo.
Men nu har vi jo i den her weekend jo været vidne til, at der er blevet dannet et nyt parti. Hvor det placerer sig på fløjene, det vil de ikke selv være ved. Men det her Alternative für Deutschland, som er et EU-skeptisk parti, og som kræver D-markens genindførelse her i Tyskland. Og der har været målinger, der siger, at næsten hver fjerde vælger overvejer at stemme på partiet. Og hvis bare en femtedel af de omkring en fjerdedel, der overvejer at stemme på det, jamen, så er de jo sådan set i forbundsdagen til september, fordi de skal have 5%. Hvad er de bud på? Kommer de ind? Hvilken kommer de til at spille nogle rolle for valgkampen og senere hen, når valget er overstået?
Jeg er helt sikker på, at de spiller en rolle i pressen, fordi der er ikke så mange konflikter i den tyske politik, hvor man kan snakke om. Og det er også noget nyt, det er noget interessant, og der er også mange i Tyskland, som kan ikke lide den del af europapolitikken eller den del af europapolitikken. Jeg er helt sikker på, at de bliver ikke valgt i Bundestag. Jeg er helt sikker. Og jeg også vil bare sige, at tyske politikere, som har bare set på opinionsmål, de har overset, at hvis man er anti-europæisk, bliver man ikke valgt i Tyskland. For hvis man afstemmer i slutningen, så stemmer man ikke afstemmer ikke bare, om man er kritisk over for den europæiske union. Men man stemmer jo også, afstemningen foregår jo også om hvilket forhold Tyskland vil have med sine naboer. Og det betyder jo faktisk, at vi forandrer vores europapolitik, at vi igen har naboer, som er skeptiske over for Tyskland. Og de fleste tysker vil ikke have en tysk isolation. Og derfor er opinionsmålet er det ene. Men de vil ikke vælge sådan en parti.
Men partiet er vel et udtryk for, at der også er en strømning i den tyske befolkning, som er en protest mod, at mange tyskere føler, at de skal betale for den økonomiske katastrofe i de sydeuropæiske lande.
Naturligvis, det er også normalt, at tyskerne kan ikke lide det. Altså, sådan en følelse er helt normalt, og det er en af grundene til, at kansler Merkel og vores finansminister Schäuble nogle gange udtaler sig på en måde, som er indenpolitisk populær, men som er udenrigspolitisk og europapolitisk farlig. Fordi de giver indtrykket af, som om det var bare tyskerne, som presser på de sydlige lande. Men jeg tror, at Danmark har ikke en anden opfattning end Tyskland. Det er også meget en stor skeptik over for de sydlige lande og deres økonomiske ophørelse.
Men jeg synes, du meget klart afviser, at de kommer til at have nogen som helst chance. Og det undrer mig lidt, fordi jeg køber selvfølgelig din argumentation om, at de fleste tyskere selvfølgelig vil have et godt forhold til nabolande osv. Men det ville være underligt, hvis der ikke er en 5-10% i befolkningen, som abonnerer på forestillingen om, at nu skal det være Tyskland først. Altså, ligesom vi i Danmark har Dansk Folkeparti og Liberale Alliance, som jo er partier, der er euroskeptiske og som er på højrefløjen.
I 1983 var 60-70% af befolkningen imod stationering af
raketter.
Men Kohl blev genvalgt, fordi han har spurgt, I er imod raketter, er I også imod en alliance med amerikanerne. Og hele diskussionen har forandret sig. Og derfor er spørgsmålet ikke, om vi vil betale, om vi ikke vil betale. Hvis man spørger vores økonomiske ledere i den tyske industri, i det tyske bankvæsen, så vil de alle sige, nej, vi er meget skeptiske, men naturligvis skal vi bliver inden for Europa og inden for Eurozone. Hvis man spørger om detaljerne, så jeg kan forstå de, som ikke kan lide at betale. Det kan jeg også forstå. Og hvis de rige i Grækenland ikke betaler skat.
Hvorfor kan det tyske skatteyder så gøre det?
Ja, og derfor, det forstår jeg også. Og derfor er der jo en stor tryk inden for Tyskland, at de skal forandre deres økonomiske kultur og politiske kultur. Men det er jo ikke så enkelt at forandre en økonomisk kultur i et andet land, udefra. Og der er mange, som ikke kan lide det, da tyskerne prøver det. Men det er jo nødvendigt. Men jeg tror, hvis jeg ser på hele stemningen, nej, det er ikke farligt.
Altså hvis nu sammenligner med Danmark, vi har jo altså en socialdemokratisk regering ledet sammen med de radikale og så med Socialistisk Folkeparti. Og den regering har jo gjort sig bemærket ved, at den fører en politik, der er mere borgerlig end nogen borgerlig regering, vi nogensinde har haft i Danmark. Og det har været med til at gøre, at det, man traditionelt ser som venstrefløj i Danmark, er fuldstændig smuldret. Man kan simpelthen ikke finde ud af, hvad venstrefløjs politik er. Er det ikke det samme, der er ved at ske for socialdemokrater i Tyskland?
Det er situationen er anderledes. Vi har haft sådan en situation under den anden rød-grønne koalitionsregering med Fischer og Schröder. Fordi socialdemokraterne har i men det er 10 år siden har gennemført en reformpolitik, som var god for den tyske økonomiske situation.
Det er Hartz IV, blandt andet.
Ja, blandt andet. Men hvis du taler om Hartz IV, det var naturligvis også en Hartz 1, 2, 3. Men man diskuterer i øjeblikket bare, fordi det var upopulært, om Hartz IV, men der var også andre dele. Og det var faktisk en situation, som var meget hård. Og det indkomst er ikke vokset, og det var i mange henseender, men et meget hård politik. Men for den anden side er det sådan, at den økonomiske situation, som vi finder os i øjeblik, er til en stor del også resultatet af denne politik i den tid, som var upopulær.
Men det her med working poor, altså det store skræmmebillede blandt venstrefløjsfolk i Danmark, det er, at vi skal endelig ikke hente inspiration i Tyskland, fordi der har man et kæmpemæssigt problem med virkelig fattige mennesker. Er det en myte, eller er det sandt?
Vi har...
Ja.
Der findes fattige mennesker i Tyskland, og det er helt
klart... Som går på arbejde.
Ja, det findes. Og der findes folk, som ønsker at arbejde, og kan ikke finde arbejde, men Tyskland er helt forskellig. Vi har i Sydtyskland områder, hvor man har 3% arbejdsløshed. Hvor man har behov for arbejdskræfter, som kommer udefra. Vi har områder i Vesttyskland, i Ruhrområdet, hvor man har 10-15% arbejdsløshed. Der er situationen helt anderledes. Og vi har situationen i Potsdam, som ligger i den tidligere Østtyskland, hvor arbejdsløshed er lavere end i Berlin. Og i Berlin er arbejdsløsheden relativt højt. Og i nogle områder af Østtyskland er arbejdsløsheden 20%. Så man kan ikke tale bare om de fattige, som kan ikke finde arbejde. Man må også tale om regionalpolitik. Man må også tale om konsekvensen af globalisering. Man må også tale om konsekvensen af genforening. Altså, det er... Tyskland er... Vi har områder, hvor... som er meget dynamiske. Og vi har områder, hvor vi taber befolkningen, og hvor arbejdsløsheden er relativt stort, og hvor man må ikke bare gøre noget imod de fattige, som kan ikke finde arbejde, men vi må også gøre noget i hensyn til ny industripolitik og ny regionalpolitik.
Nu når vi sidder her i Berlin, så er det er jo en by, der har virket som sådan en magnet på danskere i mange år. Der bor mange danskere, der er mange, der har købt lejligheder hernede, mens det var billigt.
I er velkomne.
Nogle af dem. Men altså, det der er jo interessant nu, det er, at Berlin er jo ikke, altså, det var også en fattig by, det er det sådan set på nogen måde stadigvæk, men det er jo en by, der er i en enorm vækst, også befolkningsmæssigt. Ja.
Det var sådan, at efter genforeningen var der mange, som håbede, at Berlin ville vokse med det samme, men det gjorde Berlin ikke. Så gik det ned. Arbejdsløsheden var større end de fleste områder i Tyskland. Berlin var fattig, Berlin er stadigvæk relativt fattig, men i øjeblik vokser befolkningen hver måned om 3.000 personer, 40.000 i det sidste år. Og befolkningen bliver yngre. Og vi har omkring i Berlin 160.000 studenter. Af de 160.000 studenter, 20% er udlændinge. Og Humboldt-universiteten er 30% udlændinge. Det betyder, at hvis du indvandring til Berlin kommer en lille smule mere end 50% kommer fra Vesttyskland og området omkring Berlin, omkring 40% kommer fra udlandet. Og de har en høj uddannelse, er unge, og de vil forandre Berlin, og vi vil have en helt ny type af Berlins økonomi. Det vil ikke være den gamle storindustri, men det vil være IT, kunst,
mode,
musik.
Alt for den kreative klasse.
Ja, men IT-politikken er også kreativ. Mm. Og det betyder, at det forandrer sig meget snart. Det forandrer sig meget i Berlin i øjeblikket.
Men det er også, altså Tyskland er jo et indvandringsland og har altid været, men de mennesker, der indvandrer til Tyskland i dag, det er mennesker med gode uddannelser, med ambitioner og karriere. Det er nogen, der bidrager til økonomien.
I øjeblikket er det sådan, det var anderledes. 20, 40 år tid tilbage var det anderledes. Men i øjeblikket er det sådan, at indvandringen i Tyskland til Tyskland har en højere uddannelsesniveau end de normale tyskere. Med undtagelse. Vi har indvandring fra Sydeuropa med Roma, som de er ikke mange. Set med tyske øjne er 80.000, der er ikke så mange. Men du kan se dem på gaderne. De forstår. For så vidt har vi en situation, hvor hele debatten om indvandring er blevet mere tolerant. Men vi har undtagelse imod Roma som indvandrere. Men vi har for eksempel, tyskerne har åbnet et bureau, hvor vi prøver at få fat på gode uddannede folk i Spanien og Grækenland. Altså det er sådan, at hvis man snakkede om problemet indvandring, og det var lige efter genforening, hvor arbejdsløsheden var meget højt, så ville de fleste tyskere have sagt, at vi er ikke et indvandringsland. Og kristdemokraterne sagde, at vi har udlændinge, som bor her. Vi er ikke et indvandringsland. I dag er det sådan, at de siger, at vi er et indvandringsland. Debatten er forandret sig, men vi vil have en kvalificeret indvandring. Men det er ikke mere en diskussion, om vi er et indvandringsland eller ej. Vi er et indvandringsland. Altså det er, for så vidt har debatten i Tyskland forandret sig.
Og det her parti, vi tidligere talte om, og som du, Carsten Fugt, du ikke rigtig tror på, har en chance, men alligevel de... og som er et euroskeptisk parti, altså det her Alternative für Deutschland, de har faktisk også et indvandrerpolitik, hvor de siger, at de går ind for en kanadisk model, hvor man sådan sorterer i folk, som har folk nogle kvalifikationer, men de afviser faktisk ikke indvandring, så der er ikke en parallel til Dansk Folkeparti, hvis nogen tror det.
Nej, der er åbenbart udbredt konsensus om indvandringspolitik i Tyskland, bortset fra de der helt ekstreme kræfter.
Se, indenfra er det naturligvis ikke en konsensus, hvor vi strider om det. Men udefra er det sådan, at det er helt mærkeligt, hvis man ville have snakket om problemet. 30 år tidligere ville jeg have sagt, Danmark var liberale.
Ja.
Holland var liberale. Jeg vil ikke sige det i dag.
Nej, det vil jeg her. Men nu du selv nævner Danmark, ikke? Altså her op til sidste folketingsvalg, der var der jo sådan en lille kurve på tråden i det dansk-tyske forhold. Og jeg vil sige, jeg tror, det er en af de få gange, hvor jeg har set tysk tv, hvor der blev lavet meget grov satire på Danmark, fordi at Dansk Folkeparti ville have genindført en form for grænsekontrol.
Ja.
Og det, vi danskere er jo afsindigt selvoptaget, så når vi endelig gør os bemærket med noget, så vil vi jo... Der er ingen ende på, hvor meget vi gerne vil høre om, hvordan vi bliver opfattet ude i verden. Altså, var det en reel kurve på tråden i det dansk-tyske forhold, eller er det glemt nu, eller er der overhovedet nogen tyskere, der vil kunne huske det?
Det er ingen, som vil huske det. Nær ved grænsen kunne det være,
ja.
Men ellers husker man det ikke. Og de fleste tyskere tror stadigvæk, at Danmark er meget liberale.
Og de ved ikke noget om Danmark, og det er en fordel for os nu, ikke?
Ja, men det er en fordel. Det er det også. Men det er sådan, at de mest fleste vil ikke huske det. Det sker, hvis man sammenligner det med de udtalelsen fra Sarkozy eller Berlusconi, så er det jo ikke noget.
Nej.
Så er det jo ikke noget. Nej, det huskes, det huskes ikke.
Det vil sige, med mindre man bor i Flensborg, så fylder Danmark ingenting i en tysk bevidsthed.
Jeg tror, altså jeg diskuterer med danske politikere om problemet. I de sidste 20-10 år, og jeg har altid sagt, den danske mentalitet, da jeg studerede i København, det er længere siden, var altid præget af bevidstheden af besættelsen og 1864. Begge dele spiller ikke en stor rolle i det tyske bevidsthed, hvis man snakker om Danmark. Og jeg tror, der var en asymmetri, hvor man tænkte på. Danmark var bekymret om, tyskerne ville benytte deres styrke. Jeg tror, at det virkelig danske problem var, at tyskerne var ikke interesseret i Danmark. Det betyder, at der skal være det interessen af Danmark, at tyske politikere tager danske bekymringer alvorligt, er et større problem, end at tyskerne er interesseret i magt, at udvide deres magt inden for Danmark. Det er ingen, som er interesseret i det. Men at tyskerne kunne være interesseret i danske interesser for Østerområdet, Søområdet, fiskeriet osv., det er vigtigt. Og jeg tror, at det forandrer sig i øjeblikket. Jeg har opdaget, at det forandrer sig. Altså, opinion i Danmark har forandret sig. Men jeg har haft mange samtaler, som, hvor jeg har set denne asymmetri i den tysk-danske diskussion. Jeg, som var interesseret i Danmark, egentlig troede altid, at de danske politikere skulle være mere interesseret, den danske offentlighed skulle være mere interesseret, at gøre deres indflydelse gørende inden for Tyskland, at gøre tyskerne opmærksom på de danske interesser. For briterne vil ikke være interesseret i det. Og franskmændene alligevel ikke. Og italienerne heller ikke. Så hvis man ser på de større lande, er faktisk det eneste, som kunne være interesseret i Danmark, så er det Tyskland. Men og jeg tror, at mere og flere og danske politikere ser det også på sådan en måde. Men diskussionen i Danmark var præget på en anden måde.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7 i denne særlige Kristi Himmelfartsudgave, som er optaget i Tyskland i Berlin, hvor vi sidder midt i en samtale med den tidligere socialdemokratiske politiker, mangeårigt medlem af Forbundsdagen for Socialdemokraterne, Carsten Vogt.
Men du siger, at opinionen har ændret sig, og du har også fortalt os, at du læser danske aviser ind i
mellem. Gang, ja.
Så på hvad måde mener du, at opinionen har forandret sig i Danmark i forhold til Tyskland? Er vi ikke så bange mere? Er der gået på generationer siden krigen?
Det kan jeg godt fortælle, og det holder jeg foredrag om i Danmark. Jeg holder foredrag om, at den danske kultur er flyttet til Tyskland, og den tyske fordom, vi havde, den er flyttet til Danmark.
Jeg kommer om den tyske kultur om et øjeblik. Bare lad mig svare på det her. Jeg tror også, at med flyttelsen af regeringen fra Bonn til Berlin er kulturelt set, Tyskland kommer nærmere til Danmark. Der var ingen, som var interesseret i kulturen i Bonn. Jeg var heller ikke interesseret i kulturen i Bonn. For der var ingen. Men Berlin er det anderledes. Og mange danskere, som jeg snakker med, laver en forskel med Berlin og Tyskland.
Ja.
Men jeg giver et symbol, to symboler af, hvor tyskerne har forandret sig kulturelt. I 50'erne og stadigvæk i 50'erne var det sådan, at hvis forbundskansleren var en katolik, og det var det, jeg altid var jeg kristdemokraterne, så måtte præsidenten være protestant. I øjeblik spiller det ingen rolle. Vi har en katolsk parti,
ja,
som ikke er mere bare en katolsk parti, kristdemokraterne, som blev før af en protestant. Hun er datter af en pastor. Vi har en præsident, som er lutheransk præst. Og det, så kommer jeg til en anden del af den tyske forandring. Han er giftet. Han har 40 børn. Men han lever ikke sammen med sin kone, men han lever sammen med sin elskede. Og den elskede agerer nu som officiel tysk første kvinde. Det var utænkeligt 20 år i går. Og det er bare et symbol, også hvis man ser, hvor mange homoseksuelle har ledende stillinger i tysk politik.
Alle overborgmesterne i de større tyske byer, i hvert fald i Nordtyskland, de er faktisk homoseksuelle.
Nej, det vil vi ikke sige. Men det spiller ikke en rolle mere. Og hvis man ser også mere og mere udlændinge med tyrkisk navne, eller McAllister var premierminister i Niedersachsen. Han har to statsborgerskab, britiske og tyske, som tysk politiker. Og du finder mange, det forandrer sig meget. Og det forandrer sig i de sidste 20-30 år. Og jeg synes, at danskere skulle bare se, at tidligere, da jeg studerede, var det sådan i København. Og det var jeg også forstået. Jeg studerede tysk besættelsestid i Danmark. Og hvis der var sket noget dårligt i Tyskland, var alle danskere, som sagde i alle andre danske studenter, de så på mig, hvordan jeg reagerede. Så jeg var født 1941, så jeg kunne ikke have været en forbryder, men jeg var faktisk kollektivt ansvarlig, for det var, der skete i Danmark. Og det var jeg også forståelig, men det har forandret sig. Og landet forandrer sig til det bedre og til det værre. Men politiske kulturer forandrer sig, det er ikke noget statisk. Og jeg tror, at i dag er det sådan, at en liberal dansker kunne føle sig hjemme i Berlin og i andre dele af Tyskland. Det har forandret sig.
Men er det ikke, altså nu følger du jo af en tysker at være specielt godt med i, hvad der foregår i Danmark. Altså hvis du nu skulle give befolkningen og vores danske politikere et godt råd, altså jeg vil gerne gøre det, altså sige, vi bliver simpelthen nødt til at altså skærpe vores interesse for, hvad der foregår i Tyskland, fordi det er det land, der har absolut størst indflydelse på vores egen situation.
Nej, ikke også på andre grunde. De fleste tyskere kan lide de skandinaviske lande, de nordiske lande. Det er et positivt fordom.
De holder jo ferie det, blandt andet.
Ja, det er et positivt fordom. Og man kan jo udnytte det. Det er mere besværligt at gøre sine interesse gælder, hvis man har et negativt fordom. Tyskerne har et positivt fordom overfor.
Men der er jo stadig en reminiscens af skepsis overfor tysker. Blandt andet har vi den her sommerhusregel. Tyskere ikke kan købe sommerhuse i Danmark.
Ja, men det vil også ikke forandre sig. Men alligevel er det sådan, at jeg tror, hvis man ser på realpolitikken, så er det sådan, hvis jeg siger det på en lille smule ironisk måde. Tyskerne er mere betydningsfuldt for Danmark, end Danmark er betydningsfuldt for Tyskland.
Selvfølgelig.
Og hvis man har sådan en asymmetri, som vi har i forhold til de forenede stater, tysker, så er det altid spørgsmålet, den større til den små, hvor relevant er de? Og den små til den større, hvor kan vi gøre vores interesse
gældende.
Og det er sådan, at faktisk en meget nøgtern diskussion er det sådan, at de fleste spørgsmål, som vedrører Europa, eurozonen, har Danmark ikke identiske, men relativt identiske opinioner i eurokrisen. Og for så vidt er Danmark en potentiel, kan vi agerer sammen. Vi er om altså miljøpolitikken, hvis man ser på mange korruption.
Det har været sådan i mange år. Ikke?
Mange.
Vi fører den samme økonomiske politik.
Ja, faktisk er det sådan, at vi har mange interesser, som ligger meget nært ved hinanden. For så vidt kunne Tyskland være interesseret i en partner. Og Danmark må også være interesseret i, hvis Danmark deler, at have en partner inden for Europa, som
har noget at skulle have sagt.
Som siger, ved siden af jeg tror, han har ret. Hun har ret, som sagt. Det var bare ved siden af, det var sådan, at jeg altid, Danmark har altid gjort det meget klog inden for NATO. og meget klog ind. Norge har også gjort det meget klog inden for NATO. De har haft et relativt stort indflydelse inden for NATO og inden for... og jeg tror også, at det kunne være et dansk interesse at have altså et stærkere indflydelse inden for den europæiske union.
Nu er det jo sådan, at Tyskland er faktisk det land i Europa, som har den største politiske stabilitet i virkeligheden. Og økonomisk er det lokomotivet, og også økonomisk stabilt faktisk, det er et anker, kan man sige, i den økonomiske økonomi, eller i den europæiske økonomi. Og med hensigt på, hvad der sker i Storbritannien, der faktisk driver væk fra samarbejdet i EU, og et Frankrig, hvor man har skiftende regeringer og er fattigt og har store økonomiske problemer, så er Tysklands politiske indflydelse vel stigende i disse år.
Og vi har problemer med det. Det er egentlig forbavsende. Tyskland, egentlig vil tyske ikke have sådan en indflydelse. Vi frygter den negative reaktion fra vores naboer. Det er helt mærkeligt. Altså, Frankrig vil have indflydelse og har ikke sådan indflydelse. Og Tyskland vil ikke have indflydelse. Hvis jeg går til en socialdemokratisk forsamling her i Berlin og diskuterer om realiteten af tysk magt, så er de helt opbrudt. Siger de, det kan ikke være, at du skal ikke snakke om sådan noget. Vi vil ikke have magten, vi vil have ansvarlighed muligvis, og vi vil ikke tale om det.
Og der er jo ikke andre.
Nej, det er... Faktisk er det sådan, at vi vil, og derfor er det sådan, at Tyskland vil meget gerne lave initiativer sammen med andre. Derfor vil vi have Frankrig. Derfor, fordi Storbritannien, som vi vil altid balancere, Frankrig var jo ikke så atlantisk orienteret. Men Storbritannien var atlantisk orienteret. De var markedorienteret. Så har vi altid balanceret i en vis måde Frankrig med Storbritannien. Men hvis Storbritannien trækker sig tilbage, hvad skal vi gøre? Derfor er det sådan i øjeblik, at det tysk-polske forhold bliver bedre og bedre. For der er mange områder, hvor vi... Polen, de er inden for NATO, ligger de går de i den samme retning, og de er imod et kerne-Europa. Men hvis der er et kerne-Europa, så vil vi en del af kerne-Europa. Så det betyder, at hvis vi laver forslag, så har de der specielle problemer, som det kommer med, hvis vi snakker om Rusland, hvis vi snakker om de baltiske stater, hvis vi snakker om Ukraine, så er det deres specielle interesser. Men vi arbejder nærmere og nærmere sammen med Polen. Men det er jo... Man kunne også gøre det med skandinaviske lande.
Nu er Polen jo altså så også et meget, meget, meget større land. Det er jo altså 38 millioner mennesker. Det er jo trods alt også
en
portion.
Men det var ikke skrevet i det tyske historiebog, at vi ville være den nærmeste partner af Polen.
Nej.
For så vidt, jeg siger jeg siger bare, at det tysk-polske forhold har forandret sig i de sidste 10 år. Og Tyskland og Danmark har arbejdet sammen flere år. Men, og derfor tror jeg også, at det tysk-polske eksempel er et eksempel, at man kan forandre sig. At man forhold mellem to lande kan forandre sig.
Men det du siger omkring, at tysker faktisk ikke bryder sig om at have den magt, altså jeg ved ikke, om du kender det der gamle ordsprog, der siger, giv magten til dem, der ikke vil have den. er det det, der er reelt at ske?
Det kan være, at jeg stadig er en lille smule forbalanceret, men jeg tror, at det er godt, at inden for Europa ikke et enkelt land kan styre Europa. Det er godt. Det er vigtigt, at også Frankrig og Tyskland sammen kan ikke styre Europa. Det tiden er forbi. Vi har nu 28 medlemmer snart, og det betyder, at faktisk man skal altid have en gruppe af lande. Og jeg tror, at den gruppe af lande skal være småstater og størstater. For alles anderledes får man en ubalanceret situation.
Men er det ikke også det, der er ved at ske, at det er Tyskland og så skandinaviske stater i EU og Holland og så måske Østrig, Estland, altså Nordeuropa, at der er en, hvor man fører stort set den samme økonomiske politik og arbejdsmarkedspolitik.
Ja, faktisk er det sådan, at Polen er nu en del ikke af Østeuropa, men af Nordeuropa. Nordeuropa. Faktisk er det sådan. Og det er Naturligvis er det sådan, at vi har en bestemt politisk kultur, en bestemt økonomisk kultur, en social kultur, og naturligvis er det en del af vores succes. Og hvis man reformerer Sydeuropa, så kan man jo ikke have en situation, hvor man subventionerer deres økonomi på lang sigt. Hvor jeg tror, man kan gøre noget, man kan hjælpe dem økonomisk at forandre sig. Men man kan, de kan ikke forbruge mere, end de producerer på lang sigt. Og det betyder, at vi har en interesse i en forandring af deres økonomiske struktur, deres økonomiske kultur, og fordi deres politiske styrelse er jo en del af problemet.
Det må man sige.
Må man også sige, at på, men det kan de bare gøre selv, at på lang sigt må man også forandre deres, må de forandre deres politiske kultur. Friedrich Ebert Stiftelsen, i en partistiftelse, som er nær, meget nær til Socialdemokratiet, er åbnet igen et bureau i Grækenland. Og de snakker med grækerne om kommunalpolitik, om skatteadministration.
Det lyder næsten som om, at der er tale om sådan en statsopbygning eller statsgenopbygning, ligesom man gjorde med jugoslaviske stater i sin tid. Altså, man starter helt forfra i virkeligheden.
Det er ikke en nationopbygning, for Grækenland er helt klart en meget klart defineret nation. Men til en vis grad er det en stat, som ikke fungerer. Og det er noget, hvad man kan ikke fortælle permanent. Og det betyder, at hvis de højere indkomstgrupper har ikke betalt skatten, så går det ikke.
Men nu det, vi er jo nogen, der lægger mærke til, at Barack Obama, før han blev valgt til præsident, så tog han til Tyskland og holdt tale her på Brandenburg og Tor, tror jeg det var. Så også amerikanerne, når de kigger på Europa, så er det til Tyskland, man orienterer sig i stigende grad. Altså, i gamle dage sagde Henry Kissinger, han sagde, hvis man skal have fat i nogen i EU, hvem skal man ringe til? Hvem skal man ringe til, hvis man taler med dem, der bestemmer i EU? Og i dag er svaret vel egentlig klart, at man skal ringe til Angela Merkel i Berlin.
Og Bryssel og nogle andre hovedsteder. Men jeg er ikke sikker på, om jeg har mødt Kissinger nogle gange, og jeg er ikke sikker på, om han vil have en Europa med én telefonnummer. Jeg tror altid, som amerikaner, foretrækker han flere telefonnummer. Men jeg tror, at Obama kom til Berlin på grund af en anden situation. Det er noget, hvad man må have i sin bevidsthed. I Berlin har amerikaner to gange nedkæmpet en diktatur. Og Brandenburger Tor er et symbol for det. Og det betyder, at Berlin for amerikanere er en del af deres historie.
Det er klart, det er alle klart. Husker er John F. Kennedy, altså, ich bin ein Berliner, ja, og tear down Charlie this wall. Og
de har sejret over kommunismen, de har sejret over nazismen. Og den typiske amerikanske filosofi, at de er ikke bare en magt, men også en idé, en mission, bliver repræsenteret i Berlin. Og jeg tror, at det er en af grundene til, at Obama kom hertil. Men naturligvis er det sådan, i dag er det sådan, at tyskerne er vigtige for amerikanere, på grund af det tyske rolle inden for den europæiske union, men også på grund af det tyske forhold over for Rusland og andre dele af Østeuropa. Det er klart. Og derfor tror jeg også, at jeg er bekymret over, at Cameron laver sådan et politik, fordi det specielle forhold af Storbritannien over for Amerika, det er faktisk ideologi. Hvis Storbritannien har ingen stor rolle inden for fællesmarkedet, inden for den europæiske union, så formindrer de også deres rolle ind i deres forhold til de forenede stater. For så vidt tror jeg, at det britiske politik er ikke godt for Storbritannien, i hvert fald er det ikke godt for Europa.
Carsten Vogt, tusind tak, fordi du tog dig tid til at snakke med os her på denne her fine bar, der hedder Buchkantine i Berlin. Det var alt for Cordua og Steno i denne uge. Når vi vender tilbage igen i næste uge, så er det selvfølgelig live klokken 10. For teknikken stod Nikolaj Kirk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.